Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepleyar Adatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, habarlar gündeligimize başlaýarys. Eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistan İran bilen tebigi gazyň töleği boýunça dörän dawany halkary arbitraj sudunda çözmegi planlaşdyrýar. Duşanbe günü Türkmenistanyň resmi mediýasynyň maglumatyna görä, günü aragatyny şarkaly geçirilen hökümet maslahatynda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmengaz döwlet konserniniň başlygy Murat Arçaýewiň ýollaşylyk edýän düzümlerini, möhüm wezipeleriň çözülüşi we bar bolan meseleler, şol sanly birnäçe halkary taslamalaryň amala aşyrylyşy bilen gyzyklandy. Arçaýew Berdimuhammedow İran İslam Respublikasynyň milli gaz konserni bilen baglaşylan iki taraplaryň ilalaşygy we şertname alaýyklykda Türkmen tebigi gazynyň İrany ozal uradylan mösörlerini töleg boýunça ägirt uly mukdarda algylarynyň bardygyny aýtdy.
İran tarapynyň wekilleri bilen geçirilen duşuklaryň we gepleşikleriň barşynda bar bolan meseleni çözmek boýunça belli ilalaşygy gelinmedi. Bu meselelerin ýöre kabul ederlikli oňuň çözümini tapmak maksady bilen İran hyzmatdaşlary halkara araçıl kadiyete yüzlenmeyi teklif ediyor.
Resmi xabarda Türkmen liderinin Türkmengaz döwlet konserniniň ýollaşysynyň maglumatlaryny dinläp, İranyň milli gaz kompaniýasynyň halkary arbitraj suduna ýüzlenmek barady teklibini gollamak we munyň üçin degişli resmi namalary taýýarlamak barada anyk tapşyrykları berenligi aýdyldy. Ýatlak geçsek, geçen ýylyň aýagynda Aşgabatyň we Tehranyň arasynda gazyň töleği boýunça dörän dawa bilen baglylykda şu ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap Türkmenistan İrana tebigi gaz aktarmagyny birden besetdi. Şunu Aşgabat, Tehran'ın Türkmen gazı için 1,18 milyard Amerikan dolar meçhörünü bergisinin bağırdığını aydıptı. İran'ın milli gaz kampanyası olsa, aktarılayan tebigi gazı kesen için Türkmenistan, Tehran'ı cerime tölemeli olur deyip Aşgabat'ı halkarı arbitraj sudunu berecektiğini aydıptı. Aşgabat hem öz gedeginde İran aktarılayan Türkmen gazının çeklendirilmek ehtimallığı varıda Tehran'ı öngünün duydurunluğunu aydıptı. Şunu Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliği 2013 yıldan beri İran'ın Milli Gaz Kampanyası'nın İran İslam Respublikası'na ön aktarılan Türkmen gazı için bergisini tölemek için zerur olan tağallaları etmedi dipti. İran'ın milli gaz kampanyası olsa 2007-2008 yılların kışında Türkmenistan yurttaki gaz yetmişçiliğinden peydalanıp ılalışıklı keskitlenen bakanı 9 esse gımmatlattı deydi. Munun neticesinde öň 1000 kub metr tebigi gaz üçin 40 dollar meçhörüne töleg alınan olsa onun meçhörü 360 dollara çıkarılıptır. Bu davanın fonunu İran'ın yukarı dereceli resmileri Türkmen gazına zerurluğun yoktuğunu aydıp telim gezek çıkış etseler de 5. noyabrda İran'ın devleti degişli milli gaz kampanyasının direktörü Hamid Reza Areki Türkmenistan bilen dören gaz davasını sud zalını değerli onun daşınına masagatlaşıp gepleşikler arkalı çözmek isleyenini mealim etti. Türkmenistan öz tebigi gazını 3 uğur boyunca Hıtay'a, Rusya hem İran'a satyardı. 2016 yılın başını dören gaz dava sebepli Moskva Türkmen gazını satın almağını beseden son, Aşgabat'ın İran'a aktarayan gazını hem kesmek bilen Türkmenistan gaz müşterilerinin ikisini yitirdi. Häzirki wagtda Türkmenistan tebigi gaz baýlygy boýunça dünýäde ilkinji ornulary birini eýeleýänim bolsa, onu eksport etmekde diňe bir alyja, ýagny Hitaýa garaşly bolmagyny galýar.
Gepleýär Adatlyk Radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärdiňiz. Halkara tölek sistemasy Visa Türkmenistanyň banklaryna hyzmat etmegini besetdi. Bu ýagdaýdan ygtybarly kiçeşmäbiziň aýtmagyna görä, Türkmen banklarynyň Visa kompaniýasynyň öňündäki belgileri şeýlede Türkmenistanyň maliýe häkimetleriniň tölek kartlarynyň ulanylmagyna girýän dowamly çäklendirmeleri muňa sebäp bolupdyr. Visa kartlary daşary ýurtlara sýahat edýän we ýurdundaşynda çağalaryny okadýan türkmenistanlaryň arasynda giňden ulanylýar. кулланылар. Түркменстанда виза картларының уланылмагына гердилен чакындырмалар энчеме вакыт бери дәвам эдер ва барха гүшләнәр. Соңгы бер нәчә хептәнең дәвамында кәбер түркменстанлы уланучылар бу төлек системасыннан асла пайдалан белмәгәнлеген әйтәләр. Моның Азатлык радиосы түркменстанлыларның Төркиядә картлар аркылы төлек итмәктә һәм пулын актлаштырмакта кыенчылык чеккәнлеген хәбәр бирде. Ноябрь аеның башында Түркменстанның банклары пластик картларда акы пулын актлаштырма өчен рөхсәт берлән пулын өчөрне 2 сәгать адалдып, бер гейҗе гүндизде 50 американ доллары мөчөрендә кеткетләпте. Азатлык радиосының Түркменстанның министрлыкларының бирендә кичешмәсенең гечен аны уни хәбәр бермәгенә үре, виза халкара төлек системасы Түркменстанның банкларының чыгарган исләндек картларына хезмәт итмәктән юд өрүптер. Чешмәбез шунда визаның аны уни әкле хатаплашыклары дүшенбе үнечәнле тохтадонлыгыны хәбәр бирде.
Bu mesele iň ýokarda çözülýär. Ähli hasaplaşyklar döndürildi. Birinji güne çenli bir zatlary etmeli, emma etmediler. Hasaplaşyk operasiýalar üçin bergi 30 milliondan ibarat. Bu diňe pul geçirilmek bilen bagly hyzmatlar üçin.
Dip Azatlygyň Türkmenistanyň ministrliklerinin birindäki çeşmesi habar berdi. Ýagdaýdan ygtybarly ýene bir çeşmemiz Türkmenistanda wiza halkara tölek sistemasy bilen problemalaryň döreniligini şeýşenbe güni tasdiklady. Onuň söýlerine görä Türkmenistanyň bergisi bilen bagly meseleden daşary türkmen banklarynyň ýigidigderlik ýerizýän çäklendirmeleri wiza kompaniýasynyň resmiýetleriniň göwünden turmaýar. Sebäbi bu ýagdaý halkara tölek sistemasynyň awryna zeper ýetirýär.
Türkmen banklarının bergisi bir neçe aylap toplandı. Häzir kvaltta Türkmen tarapı 14 milyon dollardan ibarat bu berginin üstünü yapmağa doğru derecede okuyuplu değil. Elbette viza bu bağları yitirmek islemeyer. Ama Türkmen banklarına hizmet etmeklik ona gımmat düşer. Olur dürlü halkara mali strukturaların üstünden tesir yetirmeyesi inanşarlar. Ama häzir ki ağır iktisadi yağdaydı bunun Türkmen tarapına tesir yetireceği gümana.
Deyip yağdaydan ıhtıvarlı çeşmemiz gürrün verdiyim. Türkmenistanyň mali guramalarynyň ýurdun milli pulunyň daşar ýurt valyutasyna öwrülmegine gireden çäklendirmeleri sebäpli raýatlar daşar ýurt pullaryna eýe bolmak üçin ýurdun daşyna çykyp ilkinji nowatda Türkiýe baryp bankomatlarda plastik kartlardan pul çekmäge mejbur boldular. Türkmen banklarynyň dowamly gireden çäklendirmeleri sebäpli Türkmenistanyň raýatlary daşar ýurt pullaryny nakdlaşdyrmak üçin dürli käte bi-kanun usullaryna hem baş goşýarlar. Mundan öňki Stambulda bir näçe Türkmenistan Anlayının dürlü adımlara değişli onlarca plastik kartları bilen tutulanlığı xabar verilipti. Geçen heptanın ayağında İstanbul'da Türkmen banklarının plastik kartlarından çeksiz nakt pulu çekip vermek boyunca tədi bir kanun hizmetin dürenliği var adı maglumatlar peyda oldu. Halkara tölek sistemasy Visa Türkmenistanda ilkinji operasiýalaryny 1994-nji ýylda başlapdy. Şol döwürde Visa kartlarynyň diňe daşary ýurtlular peýdalanyp bilýärdi. 1998-nji ýyldan başlap Türkmenistanyň Daşary Iqtisady Banky Visa kartlaryny yerli müşterilerine berip başlady. Ýene bir halkara tölek sistemasy MasterCard hem Türkmenistanda 1994-nji ýylda işläp başlapdy. Emma ol yerli müşterilere diňe 2014-nji ýylda el ýeterli boldy.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günelü gepleşimizi men Sahra dowam etdirýärin. Coca-Cola Türkmenistan kärhanasynyň öz önümçiligini besedip önümçilikde işleýän soňky işgärleriniň işden boşadylýandygyny Adatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşmeleri aýdýarlary. Adatlygyň adynyň eferde agdalmadlygyny soran paýtagtak bu çeşmesiniň tasdiklamagyna görä Coca-Cola Türkmenistan kärhanasynda gündön günü önümçilikde işleýän işgärler işden boşadyldy. İş önümçilik ýerinde işleýänleri birem işden boşadypdylar. Häzir hasaplaşyk we sklad ýagny ammar bölümünde işleýänleri hem iş den boşadýarlar diýip Adatlygyň çeşmesi aýdýar. Beýleki tarapdan Türkmenistandaky Coca-Cola gaplama kärhanasyny eýleýän Türkiýedäki Coca-Cola içijek kampaniýasy Türkmenistandaky Coca-Cola kärhanasynyň ýapylmagyň öň ýanynda dowarady. Soňky hepdelerde çykan habarlary reddedip, ýürite beýanat bilen çykyş etdi. Türkmenistandaky kärhananyň işi baradaky çykan habarlar dogry däl we olar hakyky ýagdaýy şöhlelendirmeýär. Biz Türkmenistandaky işimizi dowam etdirýäris. Coca-Cola içijek Türkmenistan kärhanasynyň karhanası arasa ve gazlı suları öndürer ve oları satış üçün paylayar. Aşabattaki karhanamızda gündün günü 300 adam işleyer deyilip Coca-Cola içecek kampanyasının Azatlık Radyosu'na e-mail arkalı uğradan resmi beyanatında aydılar. Şol bir vaktin özünde Coca-Cola içecek kampanyasının cevapkar vekili Aleksandra Akkerman 5. dekabrda telefon arkalı beren malumatında kampanyanın Türkmenistan'da milli pul birliği yani manadı daşarı yurt valutasına konvertasiya etmekte kâvır kıyınçılıkları baştan geçirendiğine. Bunun bilen bağlanışıklı Coca-Cola içkilerinin önümçülüğünün vaktıl vaktıl tohtadılandığını yöne kârhananın öz işini dolu duruzmak var da asla hiç ili gururun edilmeyendiğini aytti. Bundan başka Coca-Cola içecek kampanyasının başada bir neçe resmisi Türkmenistan'daki kârhanada işyerlerin işten boşadılandığı var da hazırlıkça özlerinde anık hiç ili mağlumatın yoktuğunu ve bu mesele bilen özlerinin hem gıdıklanacaklığını bellediler. Geçen ay Türkmenistan'da Coca-Cola kampanyasının önümlerinin dine seyrek sudanı kotlarında taptırandığı ve oların bahasının 2 kâvır yerlerde 3 etse gımmatlandığı melim buldu. 5. dekabrda Adatlık Radyosu'nun aşavadın Baltiyarlık Suda Merkezindeki Şahada Markete ve Bir Kararlık Suda Merkezindeki Kamil Markete barıp görün çeşmesi bu yerde yerli Coca-Cola önümlerinin asla satılmayandığını gurrun verdi.
Olorun hiçbirine de yerli Coca-Cola önümleri yok. Ol yerde Dubai'de öndürülün ve kaplara kaplanan Coca-Cola önümleri vardı. Olor 6 manat 60 tengeden satılıyor. Ön 1,5 litrlik kahve kaplanan Coca-Cola önümlerinin bahası 4 manada var vardı. Satıcının sözlerine göre bir içki sonki gedek bunun bir hepte ön getirilipdir. Ama ol desene satılıp kuturulupdur. Onun getirilmeginin belli bir vakti yok ve bunun beylerim getirilip getirilmeyecektiği asla meyelim değil.
Dip adatlığın çeşmesi aittı. Yeri gelenini yatlatsak 1998 yıldan beri Türkmenistan'ın çayını hareket ediyen Coca-Cola Türkmenistan kampanyası şu yıl Aşşavat'ta geçirilen yapık binalarda ve sövüş sunatı oyuncu 5. Azi oyunlarının resmi halkarı himayetkarı bulupdu. Yapık binalarda ve sövüş sunatı oyuncu 5. Azi oyunları tamamlanandan son has takıyı Noyabr ayının başlarına Türkmenistan'ın hususu ve dövlet teyitçiliğindeki dükkanlarında yurdun özünde öndürülen arasa ve gazlı sular ile bir hatarda Coca-Cola Türkmenistan kampanyasının önümleri hem kımmatlattı. Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlüğü gepleşimizi men Sehra devam ettiriyarın. Azatlık Radyosu'nun yerli çeşmelerinin haber vermeğine göre Aşşavadın demir adını yerleşen çoğunluğunun yaşayıcılarından öz oturduğun emeli hemra antenalarını soğuduş ve ventilasyon encamlarını ayırmak talep ediliyor. Bizden emeli hemra antenalarını soğuduş ve yıldış encamlarını hatta aşağıdaki ve hamamdaki ventilasyon encamlarını hem sökmeyi talep ediyorlar. Adamların köpüsü buları göçüp gelen mahalı oturdup de. Şunu bir de daşırdan şeyli encamdır uluğumlar görünmesi bolyar deydiler. Kavir hocalıklar ol encamları hovlusunun içine göçürdüler. Hazır olsa yerli hakimiyetlerin vekilleri öymü öy aylanıp oların doğru sökülmeğini talep ediyerler deyip çoğunluğda yaşayan bir denen Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Adının anonim kalmağını sorap Azatlık Radyosu filen gurrundeş olan yerli yaşayıcılar tədi cahilerde antenna, soğuduş encamları, ventilatör yalı belli ki uluğumlar göz önüne tutulman son adamlar hud özleri oları gurnumalı bolup dara. Oların aytmağına göre şonla şeyle encam ve uluğumların qadağınlığı barasında hiç kim resmi duyduruş etmendir. Azatlık Radyosu'nun bu orda Aşşavat şehir hakimliğinde nehildir bir komentari almak başartmadı. Azatlık Radyosu ile gurundaş olan çoğunluğu da yaşayan bir rayetin aytmağına göre o yerin yaşayıcılarının ağlağı bölüğünü son yıllarda Aşşavat'ta öyleri yıkılan ama kredit bilen tədi cay almağa gurbu çatmayandır emele getir yerler. Elbette bu yerde her kim katır cay almağa gurbu çatmayar. Bu yerde yıkılan cayının özünü öy berlenler hem bar. Yönü bunun üçün yerli hakimiyetler bilen düşünüşmek zerur. Umuman cay yıkılan iki maşala bilelikte bu yerde dine bir katır beriyerler. Bu yerde cay satın almağa hemmelerin mümkünçülü yok deyip o yerin yeni bir yaşayıcısı aydiyar. Azatlık Radyosu'nun Aşşavat'taki çeşmesinin aytmağına göre çoğunluğu cayların bahası son yıllarda hasam yokurlanıp ortaçı 20 götürüm kımmatlaptır. Hedirki dövürde çoğunluğu bir cayın bahası 396 min manada yani 113 min Amerikan dolarına baravardır. Aşşavat'ta şehrin avadanlaştırılmağı çağında 1990 yıllarda köpçülükleyin yağdaydı. Yaşayış caylar quramaçılıklı yıkılmağa başlandı. 2015 yılın başında dini çoğunluğu da olan cay yıkışlıkta 10 minden qorak hususu öy yumruldu. Yaşayıcıların ağlağı ve köpçülüğünün ıkvalı olsa henizem nəməlimliğinde qalyar. Qaraşsız çeşmelerin ve adam kuklarını qorayan quramaların mağlumatlarına göre cay yıkışlığında yaşayıcıların ağlağı ve köpçülüğü öysüz, öğdarsız ve özüne berilmeli kömökten hem mahrum qalıptır. Yerli hakimiyetler olsa yıkılan cayların eyl lerinin kanunu taydan hususi eyçilik hakkının bolmandığını öne sürýärler.
Adatlygy line ulgamynda bosmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Sahtiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Bosmak 420-773-797-383.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnüligi gepleşigimizi Azatlyk Radiosunyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Türkmenabadyň ýüpek mata fabrigine işden çykarmalar dowam edýär. Türkmensanı devlet bütçesi tarafından maliyeleştirilen idara kurumlar bilen bir hatarda önümçülük kerhanalarının işgärlerinin hem işten çıkarılmağa devam edeni haber veriliyor. Kronika Türkmenistan neşri özünün yurdun içindeki çeşmelerine salgılanıp 4. noyabrda Türkmensanın devlet bütçesi tarafından maliyeleştirilen ehli idara kurumlara 2018 yılın 1. yanvarından iş oranlarını 130 götürüm kemeltmek varada yukarıdan görközme gelip koğuşan ona habar veripdi. Bu maglumatdan soň howpsuzlyk sebäpli adynyň efirde agdalmadlygyny sorap, Azatlyk Radiosuna ýüz tutan Lewap vilayatynyň Türkmenabat şäherine ýerleşen Ýüpek mata dokoma fabrigynyň owulky işgärleri bu döwlet önümçülük kärhanasynda dürli bahanalar bilen işden çykarmalaryň dowam edýändigini we ulaýtada iş ornlaryny kemeltmek barasynda ýokardan buyruk geldi diýen gurrun bilen işgärleriň öz ornuna galmak üçin para peşkeş bermäge mejbur edilýändigini öňe sürýärler. Türkmenabat şäheri merkezine yerleşen Ýüpek mata dokoyan kärhana müngden oğrak adam işleyer. Kärhanada in pes aylık hükümünle hünäri bolmayan yönökü gara işçiler 800 manat aylık alýarlar. Hünärli hem tecrübeli işgärler olsa 1000 manat aylık alýarlar. Yönök kärhananın işgärleri bir yılın devamında 3 gerek işten çıkarılma kopuna duşar edilýärler. Türkmenabat şäherindäki Ýüpek mata dokoyan fabriğin işgärlerine her yılın başında iş oranlarının azaldyljak haýwaty bilen işten çıkarılma diýýärli Kärhananın başlığına 2000 Amerikan dollar meşverini hükman para peşkeş vermeye mecbur ediliyor. Son yerli hakimiyetler tarafından ıydı giderli yağdayda geçirilen çarelere aylığından pul kesilmeğini istemeyenler, sol çarelere ıydı giderli pul koşman katlaşmayanlar hem yukarıdan iş oranı kemeldilmeliyen buyruk geldi diyen gurrun bilen işinden hoşadılıyor. Meselen bizi yanı men bilen bile 14 adamı Aziya oyunlarından son pul yetmesilge diyer deyip işten çıkardılar deyip Azatlyk Radiosunda ýüz tutan Türkmenabat şäheriniň Ýüpek mata fabrigynyň owulky işgärleri gurrun berýärler. Ýüpekçilik bölümine işleýänlere goşmaça iş nomadlary üçin berilmeli tölewler we naharlar hem köp wagtdan beri berilmeýär. Ýöne ýolbaşçylar aýlygy gol çekdirýän mahaly hamala şolary bize berýän ýaly edip gol çekdirýärler. Korrupsiýa düzgününe näýlelik bildirýänleri hem derrow işinden çykarýarlar diýip häzir İstanbulda zähmet migrantlygy diýen Lewap vilayatynyň Türkmenabat şäherindäki Ýüpek mata fabrigynyň owulky işgäri Azatlyk Radiosuna gurrun berýär. Ýatlap geçsek, Türkmensanyň döwlete degişli edara kärhanalaryna iş oranlaryny kemeltmek ýa-da doly iş stawkasyndan ýarym iş stawkasyna geçmek tejribesi 2 ýyldan köprak wagtdan beri dowam edip, soňky aýlarda bu çäreniň gaýtadan güýçlenýändigini öňe çekilýär. Sözi jemläp aýtsak, Lewap vilayatynyň Türkmenabat şäherindäki Ýüpek mata dokoýan fabrigynyň owulky işgärleriniň beren maglumatlary we öňe sürýän garaşlar barasynda degişli resmiýlerden nähilidir bir kommentary almak Azatlyk Radiosuna başartmady.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Men Araz Perwiş, biz programmamyzy dowam etdirýäris. Orsiýetiň Adalet Ministerligi, günmatar hökümetleri we media erkinligi ugruna göreşýän guramalar tarapyndan tanqidlenen täze kanun boýunça Azat Ýewropa we Azatlyk radiosy bilen Amerikanyň Sesi radiosyny şeýle hem olar bilen baglaşykly birnäçe habar gullukluklaryny daşary ýurt agentleri bagalan etdi. Orsiýetiň Adalet Ministerliginiň bu sözlerinden ibaret beýanatyna bu media neşirleriniň näme çäklendirmeler bilen ýüzbe-ýüz boljakdygy hakda aryk bir zat aýdylmaýar. Ýöne kanun çıkarıcıların aytmanı vore bu sarı udaki medyadan mali hasabata akta zikmecik raport şeyli hem olorda neşir edilyen materyalların daşar yurt agentinden geliyendigini alamatlandırmağın talap edilmegi mümkün. Parlament tarapından oňlanan we prezident Vladimir Putin tarapından 25-nji noýabrda gol çekilen kanun hökümete daşary ýurtlaryň islendik media neşirini daşary ýurt agenti diýip adlandyrmaga ygtyýar berýär. Azat Ýewropa we Azatlyk radiosynyň başlygy Thomas Kent Adalet Ministerliginiň beýannamasyndan habarly bolandyklaryny ýöne bu sany we goşulmagyň näme dady aňladýandygy hakda öýlerine doly maglumat gowuşmandygyny aýdýar. Azat Ýewropa we Azatlyk radiosi Orsiyet ve Beyleki yurtlar hakta profesyonel haber işlerini alıp barayan bir jurnalizm kampanyası. Biz doğru ve hemme taraflayın jurnalizm maradaki borçlarımıza berk bağlı olup kalyarız deyip kent aytti. Orsiyetin resmileri teyze kanun devlet tarafından maliyeleştirilen RT telekanalının Birleşik Statlar'daki bölümünün Amerika'nın daşar yurt agentleri registrasyası aktına özünü hesaba aldırmak talep edilenden sonra buna bir len simetrik cevap diyerler. 4-nji dekabrda Daşary işler ministerliginiň sözçüsi Maria Zakharova daşary ýurt agentleri diýip atandyrylan media neşirleri akreditasiýalaryndan mahrum edilmez. Olar öýlerini jurnalistik işlerini Orsiýetde arkaýyn we bökdürsiz dowam etdirip bilerler diýdi. Ýöne Döwlet Dumasynyň daşary ýurt agentleri diýilip aglan edilen Amerikan media neşirlerine parlamentiň aşaky öýüne ýol bermelik boýunça üstümize hepde bir kanun kabul etmegine garaşylýar. Parlamentin iki öyünde de ağırlıklık edeyen hakimiyet başındaki bütevi Orsiyet Partiyası. Olur Kreml neymediyse şunu ediyerler. Avrupa Birleşiği Orsiyet'in teyze kanununu Orsiyet'in adam hukukları hakta öz üstüne alan borç namalarına ters deyip onu kararsız medya ve informasiya eliyeterliğine avanyan avup deyip atlandırdı. Human Rights Watch hem Orsiyet'in teyze kanununu medya erkirliğine edilen doğru hücum deyip yazgarıp onu oların Ors halkının eşitmegini islemeyen sesleri dımdırmak üçin yürüyte saylanıp siyasi taydan güýçlendirilen zat diýip adlandyrdy.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan oğlu Murady kabuldan. Türkmenistan, Demirgazyk Awganystanyň üç welaýatyna hem Gunmatar Awganystanyň Herat welaýatyna elektrik tok berýär. Türkmenistan Awganystana iberýän elektrik togunyň mukdaryny artyrjakdygyny ma'lum etdi. Yönü Türkmenistan'dan gelen elektrik energiyanın izgiderliği kesilip duruyandığını Türkmen toğunu sarp ediciler aydiyar. Hususanam kış aylarında devamlı elektriksiz kalyanlıklarını bildiriyar. Hırat velayetinde elektrik geçircesinin sütünü yumurluptur. Şunun neticesinde Hırat şehrine Türkmenistan'ın iberleyen elektrik tok kesiliptir. Hırat velayetinin elektrik energi adarasının başlığı Vahit Kamirani'nin aydışıça bende Boğurçar adlı hesabda elektrik geçircesinin sütününe ziyan etiptir. Ol yerde elektrik geçircesinin sütününü düzeltmek boyunca kıyınçılık var. Şunu aramızdan elektrik energi adarasının işgalleri dikeldiş işlerine başladı. 2-3 günün devamında Hırat şehrinin yaşayıcıları yine elektrik tok bilen üpçin edilir deyip kamerani umut bildirdi.
Korkadan da bu sahaniye. Personel Hırat barışına barg ve amşaryon mu nimeti barg mustafit başar.
Türkmenistan, Afganistan'a iyi veren elektrik tokunun akımını güçlendirecektiğini aydiyar. Hemen Afganistan arkalı Pakistan'a da elektrik geçiricisinin kurulacaktığını haber veriyar. Hırat velayetinin hakiminin metbuat vekili Ceylani Ferhad'ın aytmağına göre elektrik geçiricisinin uğru geçmesi kıyın bulan regionda kuruluptur. Şu sebepten devlet karşıdaşları elektrik geçiricisine zefer yetirip bilyar. Elektrik geçiricisinin simleri üzülse ya elektrik sütünü veren olsa onu kaytadan kurmak kıyın düşer deyip Ferhad belledi.
Asli müşkil is ki len az irtifaate düşvar gözer uvur dedi şude.
Türkmenistan'ın Demirgazyk Awganistan'a iberleyen elektrik toğum izgiderli kesilip duruyar. Elektrik geçiricisine cengçiler ziyan yetiriyar. Faryab vilayatynyň elektrik energiýa idarasynyň başlygy Seýit Hamidullanyň adatlyk radiosyna aýdyşyna garanda uruşda elektrik geçirjisiniň simlerine we sütunlaryna ok tegipdir. Elektrik geçirji simler üzülüpdir. Elektrik geçirji simleri gaýtadan dakmak üçin biz işleýärdik. Elektrik geçirjisine ýeten ziýanlar düzediler. Tezlikde halk elektrik tokdan faydalanır dip Seýit Hamidullah aýdýar.
Köp jaýdy marmy köp tegdi. Laýny güzelip tuşlaryny tok berdi marmy tegelerini güzelip jaňa uzy marmy tegdi.
Türkmenistandan gelýän elektrik togun ýygyderli kesilip durýanyny Jawzan welaýatynyň polisiýa idarasynyň başlygy Paqir Muhammed Jawzany aýtdy. Türkmenistan Awganistany iberýän elektrik togyny bökdönüşsiz ugrasa dip Jawzany sorady.
Jawzanlardan Türkmenistana gelýär, Palat, Şarpul, Jawzan, hatda Irakda da barty. Türkmenistan bir kurşalan bolsa, Tübirgan, Şarpul, Palat, hatda Irak çymyşlydan ýet tapýar. Kaýşyly Türkmenistana şu bizlere Türkmenistan dostumuz, hamsaýa kömek etsin, bark bolmasa ulkyda galýar.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.